Heno, i fyswyd o'i gwaith, gwylio'r ceir a'r merch.